Gekk upp á hólinn, horfði hún í dali, sá ég fann á langhala leiks yfir sauðin. Kýr keifaði, kálfur baulaði, hestur hneggjaði, hundur hoppaði, hann í gól fyrir miðja morgun sól. Kerling á eftir með krókstaf í hendi, henni fylgdi úlfur og alfur og jónbóndin sjálfur. Staðarborgar bragna, brattir mér að þagna, Vilmundur og Vigga, Sæmundur og Sigga. Ásmundur Loki og hann Björn Póki, að því spyr hann Finn hvort Póki kunna vinna. En ég kann bæða moka fjós, kveikja ljós, skotta fram í eldhús, færa klökkum matinn sinn og flengja þau á rassinn.